Tolosan jaiotakoa bera, 40 urterekin fusilatu zuten frankistek, beste 181 lagunekin batera, Hernaniko hilerriko harresian. Aitzol nor izan zen galdera eginda, hauxe Jon Kortazar, euskal idazle eta kritikariak esan diguna.
Jaiotako batez ere, guk ditzen dugun moduan agente kultural bat izan zen. Neurri batetan, proiektu kultural bat aurrera eraman zuen pertsona bat, buruan zuen beste kidekin batera, Euskal Herriko kultura indartzea eta bermatzea, eta neurri batetan, ba, Laboseta, Lizardi, eta pixka bat urrunago, ba, hori ziren, bueno, bat ez ziren Lizardi eta Labosetaren nahi tapontekoa izan zen.
Euskal kulturaren berpistea ekarri zuen Euskal Pizkundeko kidea izan zen.
Gure sukalde zarra, etxe pizgarria.
Euskaltzaleak elkarteko zuzendaria ere izan zen Jose Aristi Muñoz Aitzol.
Euskaltzaleak taldeak egin zuen hainbat lan euskal kultura bermatzeko, eta Aitzolek ba egin zuen baita ere lan handia euskal kultura indartu, argitalpenak egin, literatura sozializatu, onlerti egunen bidez, antzerki egunen bidez, bertsolarien egunen bidez.
Kortazarren iritziz, Aitzolen sorkuntza literarioa ez da oso kontuan hartu. Euskarazko aho literaturaren bultzatzaile izan zen. Kopla zarra interesatzen zitzaion, eta herrikanten bilduma bat egin zuen.
Aitzolen indarregaitik, Aitzolen bine eta berriro idazten zituen artikulu baitik, ba, itzuli zen herri literaturaren itzalpera. Ezan bakarrik Laboseta, ba, zanbaitare Jautarkolen Santagedako ipuin batzu, parkatu, poema batzuen lana goraipatu egin zuen, bazen Patxetxe Berria, bada jente bat eta bada batez ere hildo bat Aitzolek indartzen duena.
1981an Orixeri Euskaldunak poema idaztea enkargatu zion. Lau urtera amaitu bazuen ere, urte hartan Aitzolek ez zuen dirurik izan ordaintzeko, eta 1950 arte argitaratu gabe egon zen. Sorkuntzaz gain, Aitzolen eragina azpimarratu digu Jon Kortazarrek.
Elgia egunkariaren sortzaile ere izan zen, La Muerte de la Euskera ere argitaratu zuen, La Demokrazia en Euskadi, idazteleaz egindako lanak dira, baina zentzu batetan, bai zentzu politiko eta bai zentzu kulturala, berak biak oso kontuan izan zituen.
Eldia egunkaria abertzaletasun aldera lerrotu zuen Jose Aristi Muñoz. Ideologia sendoko pertsone izaki, Ela, Eusko Langileen Alkartasuna Sindikatu Katoliko eta Abertzalea bultzatu zuen, eta Eusko Alderdi Jeltzaleko kide izan zen. Errepublika garaiko azken bi urteetan, lan teorikoetara mugatu zen batez ere. 1936an, fasisten altxamendu hasi zenean, Beloken errefuxatu zen. Halere, matxinoekin akordiora heltzaren alde agertu zen bera. Donostia matxinoen esku geratu zenean, Bilborako bidea hartu zuen, baina 1936 urriaren 15ean, Pasaia inguruan, Galerna itsasontzian zihoala, preso hartu Donostiako Ondarretako espetxean sartu, bertan torturatu, eta Hernanin hil zuten fusilatuta. Induzketak eginda, Hernaniko hilerrian ez ziren bere gorpuzkiak azaldu.
Egizuten erekin aberri bidea, bildu dezagun unai asaben lorea, ta gaurdanik goritu gure sukaldea, ni nor naizen asmatu euskal pizkundea.